Saudaraku, hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan, berkat pasti di keadaan yang tidak pasti. Dan bagian yang ketiga ini, saudaraku, saya akan membagikan satu topik yang cukup menarik, Pak. Saya banyak di DM beberapa waktu ini mengenai topik yang satu ini, yaitu tentang hutang. Tentang hutang, saudaraku. Berapa banyak yang mau belajar hikmat bebas hutang? Oh, aminnya boleh yang paling keras. Aminnya boleh lebih keras lagi. Saya berdoa ya, saudaraku, selama firman ini diberitakan, saudara tangkap hikmatnya. Yang paling utama, saudara, yang paling utama, tangkap kebenarannya dulu. Kenapa? If you know the truth, kalau saudara tahu kebenarannya, maka the truth shall set you free. Kebenaran itu akan membebaskan saudara. Oke? Okay? Nah, saya akan memulai dengan mengatakan ini, saudaraku. Di masa yang tidak pasti, sebagian orang menyebutnya masa yang sukar. Di masa yang tidak pasti, saudara punya dua pilihan. Multiplikasi hutang atau multiplikasi berkat. Yang mana yang saudara pilih? Karena jujur, godaan untuk hutang tambah besar. Jangankan saudara. Lah bangsa-bangsa loh saudara, negara-negara besar di seluruh dunia aja mengalami lonjakan tingkat hutang mereka. Perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, saudaraku, sampai mengalami apa? Kalau orang Jawa bilang mentok, Bu. Plafonnya sudah habis. Tidak terlepas dengan, ya pasti saudaraku, individu demi individu. Tapi izinkan saya mengatakan ini, saudaraku. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini kok. Apa yang terjadi sekarang itu sudah pernah terjadi. Sekian tahun yang lalu, kalau saudara masih ingat, 7 tahun masa kelaparan, Pak. Zamannya Yusuf. Orang-orang terlilit, terjebak hutang begitu rupa, saudaraku, sampai Alkitab mengatakan mereka menjual rumah. Kalau zaman sekarang menjual rumah itu kan menjual aset, toh, saudaraku. Nah, kalau orang sudah sampai di titik yang harus jual aset, Pak, menurut saudara itu sudah di keadaan yang berbahaya enggak kalau sampai willing jual aset? Ya pasti sudah kepepet, saudaraku. Tapi ternyata jual aset pun enggak cukup loh, Pak. Jual aset enggak cukup, sampai-sampai Alkitab mencatat di masa itu mereka harus jual ternak dan ladang. Saudara harus memahami di zaman itu ternak dan ladang itu pekerjaannya mereka yang paling utama. Kalau zaman sekarang sampai harus jual toko, Pak. Sampai harus jual pabrik, sampai harus jual apa yang jadi perputaran dalam hidup saudara. Pertanyaan saya lagi, kalau sudah sampai di titik ini, lebih parah lagi ya, Pak. Sudah lebih parah lagi karena enggak ada perputaran, Pak. Terus mau makan pakai apa? Itu sebabnya ketika mereka melakukan itu pun sudah tidak bisa, saudaraku. Alkitab mencatat betapa parahnya keadaan zaman itu, saudaraku. Mereka sampai harus menjual diri mereka menjadi budak dari Firaun. Supaya bisa makan. Setidaknya kalau mereka jadi budak, mereka masih diberi makan, saudaraku. Dan yang namanya hutang, berapa banyak dari saudara, saya tidak tahu seberapa banyak dari saudara, dan saya tidak kepingin saudara angkat tangan anyway, saudaraku. Tapi yang namanya hutang ya, saudara, gak akan bisa tenang. Saudara akan dikejar-kejar terus. Dapatnya gampang. Tapi setelah itu, saudaraku, mereka tidak akan membiarkan saudara tenang sampai saudara membayar. Yang ada saudara terus akan diusahakan, bahkan tidak jarang dipermalukan. Ya gimana caranya ya, mereka harus bisa mendapat kembali uang mereka bersama dengan bunganya, saudaraku. Itu sebabnya hari ini, maafkan saya ya Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, izinkan saya mengatakan ini, hati-hati dengan hutang. Boleh ya Bapak Ibu? Izinkan saya mengingatkan kembali, ada bahaya yang besar di dalam hutang. Bahkan zaman sekarang ini ya saudara, ada fenomena yang namanya buy now pay later. Pernah dengar gak ya? Mungkin sebagian kenalnya dengan sebutan pinjol. Betul ya Bapak Ibu? Buy now pay later. Kok kayak enak banget gitu ya? Bisa beli sekarang. Bayarnya mikir nanti gitu. Tapi hati-hati saudaraku, gaya hidup seperti ini kalau terus saudara ikuti, ujung-ujungnya, endingnya akan memakan habis seluruh penghasilan saudara. Kok bisa pastor? Karena gak peduli seberapa income saudara, penghasilan saudara, gaya hidup seperti ini saudaraku, semakin besar penghasilanmu, semakin besar utangnya pak. Nah terus gimana? Saudara mau punya penghasilan berapa? Karena semakin besar penghasilannya, ya utangnya terus nambah tuh. Happy enggak? Happy. Siapa yang enggak happy? Dapat handphone apa enggak happy? Happy. Lah ya happy saudaraku. Tapi dengar ini, kalau saudara lanjutkan gaya hidup seperti ini terus saudaraku. Kalau enggak hati-hati, you lose the kairos. Saudara kehilangan apa yang namanya waktu, kairosnya Tuhan dalam hidupmu. Kok bisa seperti itu, Pastor? Firman Tuhan tuh ngomongnya gini Bapak Ibu. Segala sesuatu indah pada waktunya. Lah kalau belum waktunya, dipaksakan beli handphone, belum waktunya. Indah apa indah? Ya enggak indah. Happy saya katakan, siapa yang enggak happy dapat handphone baru. Tapi penderitaannya pak, waktu tagihannya muncul pak. Berlarut-larut penderitaannya. Dan kalau itu saudara teruskan, bukan hanya saudara melewatkan kairos ya. Dalam setiap kehidupan manusia itu punya fase-fase saudara. Kalau itu saudara lanjutkan, yang terjadi akhirnya saudara kehilangan the beauty, keindahan dari sebuah proses. Kenapa? Lah semua serba instan. Pengen ini harus ada saat ini. Saudara kepengen dipuji-puji semua orang. Wah hebat, disebut crazy rich. Kan? Tapi crazy rich tanpa proses, ujung-ujungnya hancur. Loh hati-hati loh saudaraku. Saudara jadi jangan salah saudaraku. Proses itu ada for a reason. Nanti saya akan berbicara mengenai ini. Kalau itu saudara teruskan lagi, saudara tabrak, sudah tahu, tapi masih saudara tabrak. Kalau enggak hati-hati, kita itu jadi ndului Tuhan. Bu, kalau kita sesuai waktunya Tuhan, kenapa indah? Karena diizinkan, ngalami pergumulan, nah tapi ada penyertaan Tuhan tuh. Dari situ saudara bisa bersaksi, Tuhanku hidup. Dari situ jadi indah, kenapa? Karena tiba-tiba mata saudara terbuka, bagaimana sepanjang kehidupanmu Tuhanmu tidak pernah melepaskan engkau. See? That's the important about process. Kalau saudara terus nabrak, saudara mendahului Tuhan, ya ibaratnya gimana sih saudaraku? Kalau mau-maunya sendiri ya saudara harus konsekuen tanggung jawab tuh terhadap apa yang ada di depan kan gitu. Padahal berapa banyak dari kita yang sadar kekuatan manusia terbatas. Tanpa Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi semuanya? Dan yang terakhir, saudara, kalau saudara terus masih ditabrak. Tahun ini kita punya tema apa, Bapak Ibu? The Year of Great Multiplication. Tahun pelipat gandaan dahsyat. Harusnya yang dilipat gandakan semua hal yang baik, Pak. Dilipat gandakan damai sejahteranya. Dilipat gandakan kecintaannya sama Tuhan. Dilipat gandakan buah-buah rohnya. Bahkan dilipat gandakan berkat. Lah tapi kalau ini dilanjut-lanjutin. Multiplikasi hutang toh, Pak. Apa enaknya? Itu sebabnya hari ini saudaraku sebagai hamba Tuhan jarang loh di gereja dibahas mengenai ini. Gitu? Tapi saya rasa saudaraku, saya melihat ada sangat banyak orang DM saya mengenai hal ini. Saya rasa gereja harus berbicara. Dan saya berdoa ketika saudara tangkap ini, saudara dengar ini, terima kebenarannya terlebih dulu. Oh, terima kebenarannya. Saya mesti gimana, Pastor? Belajar yuk. Sekalipun tidak enak. Sabar. Sabar. Ikuti waktunya Tuhan. Seringkali kan banyak masalah itu jadi tambah besar bukan karena masalahnya, tapi kita gak sabar ngadepin masalah, kita tabrak dengan cara kita, ujungnya masalahnya jadi tambah parah. Satu kali ya saudaraku, ada seorang gadis kecil, senang sekali dia curious, yang namanya anak kecil tuh gimana sih saudara, ya apa sih kalau lihat benda-benda yang kayak dia gak pernah lihat itu kan kayak imajinasinya udah kemana-mana kan. Anak saya nemuin kayak ini saudaraku, batu aja sudah langsung, oh mami, this is fossil. Langsung, loh anak kecil itu imajinasinya beda kayak kita saudaraku. Dia sudah bisa bayangin, ini dari tahun berapa? Jutaan tahun. Ini sangat aneh, ini sangat unik. Itu anak kecil. Satu ketika ada gadis kecil saudara nemuin kepompong. Wah, buat dia itu something yang very, very special. Dia temuin kepompong, dia lihat. Kok kepompongnya gerak-gerak. Dia tanya sama maminya, ini apa? Maminya bilang, ini kepompong. Oh, sebentar lagi keluar kupu-kupunya. Dia tertarik, dia gak kemana-mana, dia tungguin saudaraku. Dia dengan santainya dia lihat. Tapi setelah sekian lama dia tungguin, itu kupu-kupu gak kunjung keluar. Dia jengkel. Kok gak keluar-keluar? Ah, kupu-kupunya gak kuat. Dia bingung, saudaraku. Gimana caranya dia bisa bantu? Dia cari gunting, saudara. Loh, namanya anak kecil, coba saudara lihat. Yang namanya anak kecil itu idenya tuh out of the box. Gak terpikirkan. Dia cari gunting. Dia mikir, ini kok gak keluar-keluar nih kupu-kupu, kasihan. Digunting, saudaraku. Digunting dan berhasil keluar. Dia happy. Hah, kupu-kupunya keluar. Cantik, saudara. Cantik. Tapi tahukah saudara, forever, kupu-kupu yang cantik ini tidak akan pernah bisa mengepakkan sayapnya dan terbang. Kenapa? Dia tidak melalui proses. Proses yang berat itu memaksa sayapnya harus bertumbuh. Gak enak, tapi sayapnya mengembangkan kekuatan. Tapi ketika anak kecil ini memaksakan, kupu-kupu itu keluar, Pak. Tapi selamanya dia hanya bisa berjalan di tanah. Dia tidak akan pernah menikmati seperti apa itu enaknya rasa dari madu. Dia gak pernah bisa terbang dan hinggap dari satu pohon ke pohon berikutnya. Pastor tidak tahu berapa banyak gaji saya. Pastor, gaji saya kecil. Sorry saudaraku, hutang tidak ada kaitan dengan gaji. Saya melihat orang yang gajinya 2 miliar, 1 miliar, hutangnya tidak kalah besar. Hutang tidak ada kaitan dengan gaji. Tapi pastor enggak tahu betapa berat hidup saya. Tahukah saudara, ketika saudara mengizinkan masa itu, fase tahapan itu, apa yang kau dapatkan? Disitulah saudara, dari masa-masa beratnya gaji yang masih kecil pak. Kita belajar mengelola keuangan dengan baik. Enggak terpikirkan tuh? Lah kepepet? Lah mau gimana? Yang ada hanya segitu bu. Kan kepepet. Apa? Orang Jawa bilang dicakke. Betul? Dengan yang ada ya gimana caranya? Di squeeze-squeeze. Di empet-empet. Kalau bahasa Perancisnya sudah. Di empet-empet sedemikian rupa supaya cukup. Itu kau belajar pada saat apa? Masa sukar. Engkau belajar kreatif. Kok bisa kreatif, pastor? Lah gimana? Kata orang, saudaraku, tidak ada rotan, akar pun jadi tuh. Tapi saudara belajari dari saat apa? Pada kondisi berat. Satu proses ya, Pak. Ketika kau tidak melewatkan itu, disitulah kau belajar menekuk lututmu. Enggak enak. Tapi di situ kau menekuk lututmu dan engkau belajar berseru kepada Tuhan. Masa yang tidak akan kau dapatkan di keadaan yang baik. Itu semua diizinkan. Dan dari situ saudaraku, saudara mengerti, menghargai arti berkat kecil sekalipun. Kadangkala ya, jujur kalau kita gak hati-hati ya, sudah diberkati ya saudaraku, uang koin itu kan disebar sembarangan toh. Saya pun harus bertobat dalam hal itu Bapak Ibu. Tapi di masa yang sukar, uang koin kan dieman-eman toh saudara. Lumayan. Nanti nyari-nyari, bongkar-bongkar tas, dapet. Lumayan. Gak ngerasain toh? Kalau keadaan baik, gak ngerasain toh? Odol dipletet-pletet, saudara. Kalau keadaan semua serba baik, odol masih banyak juga langsung plung masuk sampah. Tapi ketika keadaan berat, saudara harus belajar. Sabun dicair-cairin pakai air. Mau mandi lagi mana? Mau beli gak ada kok. Sebisa mungkin kau bertahan dengan apa yang ada. Dan dari situ kau belajar bergantung kepada Tuhanmu yang tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhanmu yang selalu memeliharakan hidupmu. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Oh kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, izinkan saya mengatakan ini. Come on, jangan lalui masa itu. Don't try to skip it. For everything, segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini izinkan saya mengatakan ini, saudaraku. Hutang itu bukan masalah berapa banyak gajimu. Dan sadly, saudara, sorry, hutang tidak bisa menjadi jawaban. Mungkin untuk sementara waktu hutang bisa ya Pak ya. Ya okelah saudaraku membantu saudara. Tapi kalau saudara tidak hati-hati hutang justru membawa masalah yang lebih besar lagi. Terus kalau gitu saya harus gimana toh pastor? Kalau saya gak bisa bayar hutang lah terus saya mesti gimana? Hari ini saya ingin mengajak saudara, justru karena itu saudaraku, saya itu menerima banyak pertanyaan dan itu menggelisahkan saya. Kenapa? Karena memang berdasarkan survei, sangat banyak orang itu jatuh terjebak di dalam pinjol ataupun pay later saudara. Dan gak tahu what to do. Seperti tadi saya katakan, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Yang sepakat katakan amin. Apa yang terjadi sekarang pasti once upon a time pernah terjadi di masa lalu. Dan boleh enggak saya ajak kita belajar yuk dari keluarga seorang hamba Tuhan yang sudah benar-benar kepepet enggak bisa bayar hutang, saudaraku. Masih ingat kisahnya? Mereka sampai harus menyerahkan anaknya, mau diambil jadi budak untuk ngelunasin hutang keluarganya, saudara. Kita buka yuk dari dua raja-raja pasalnya yang keempat. Dua raja-raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Yang sudah ketemu katakan amin. Impact belajar baca Alkitab boleh? Oke, jangan lihat ke depan Bapak Ibu. Ketemunya jangan di depan. Saya tuh mau ngusulkan ditolak terus saudara. Tapi ketemunya jangan di depan. Buka Alkitab saudara yuk, boleh ya? Puji Tuhan, at least saudara belajar membaca Alkitab saudara, cari raja-raja. Sekalipun nyarinya pakai cara curang gak apa-apa. Ketik raja, nanti keluar gitu saudara. Gak apa-apa, tapi yang penting saudara buka Alkitab aja deh. Gak lupa masih punya Alkitab. Dua Raja-Raja 4 ayatnya yang pertama saya bacakan buat saudara. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati. Engkau ini tahu hambamu itu takut akan Tuhan. Kalau sampai dia bilang bahwa Elisa itu tahu, berarti Elisa kenal orang ini, saudaraku. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat yang pertama ini, Bapak Ibu? Apa? Boleh enggak saya katakan begini? Tolong pisahkan antara cinta hutang dengan kemampuan mengelola keuangan yang baik. Karena banyak orang ngomong sama saya tuh sukanya kayak gini, pastor, pastor, tapi dia pelayan Tuhan. Saya tuh kadang pengen tak jawab ya saudara. Terus hubungannya apa? Lalu pastor, pastor, dia pembicara. Jadi ternyata banyak orang itu masih mengaitkan kalau orang itu adalah pelayan Tuhan, dia pendeta, dia pengkhotbah. Harusnya tidak mungkin itu terjadi. Jadi hari ini saya mau garis bawahi saudaraku. Pisahkan mau dia pendeta kayak pengkhotbah kayak di cerita ini, orang ini nabi. Pisahkan antara yang namanya cinta Tuhan dengan kemampuan mengelola keuangan. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar. Karena banyak orang datang sama saya, DM ke saya. Itu ngomongnya kayak gini, pastor, tapi saya sudah berdoa. Saya tuh gemes kadang saudaraku. Pengen tak cekik gitu saudara. Kok utang saya belum lunas-lunas? Saya tuh antara, gimana saudaraku? Saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak harus berdoa. Itu sebabnya hari ini saya kepengen saudara bisa melihat dengan cara yang proper. Boleh Bapak Ibu? Dengan cara yang seimbang, balance. Kita lanjutin dulu ya, ayat ini kita lanjutin dulu ya. Ayat yang kedua kita baca, nanti saudara bergantian dengan saya, ayat tiga saudara baca. Kita bergantian. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat 3 yuk dengan suara keras, 2, 3. Lalu, pergilah. Yes. Jangan terlalu sedikit. Kemudian, masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat 5 yuk. Pergilah. Oke. Oke. Sedang, iya. terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya apa? Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ketujuh, yuk sama-sama kita baca 2-3. Kemudian memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata apa Bapak Ibu dengan suara keras? Pergilah, juallah minyak itu. Sampai di situ. Yang bilang saudara lo ya. Boleh gak saya sebagai hamba Tuhan kali ini juga mengatakan seperti Elisa. Bayarlah hutangmu. Langsung. Keselak loh pastor. Bayar hutang. Ini kok gereja kok aneh toh saudaraku. Loh ya harus dibahas. Kalau enggak dibahas banyak anak Tuhan jatuh di sini. Akhirnya rencana Tuhan enggak bisa digenapi. Tapi ya sebagai seorang hamba Tuhan saya harus ngomong sama saudara. Anak Tuhan kalau hutang harus dibayar. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Amin ya. Nah kalau enggak bisa terus gimana pastor? Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara ya. Kita sama-sama belajar mau Bapak Ibu? Boleh ya. Nah, kita lihat ya. Ada dua hal kalau saudara mau bayar hutang. Yang pertama, lakukan bagianmu. Karena banyak orang Kristen suka curang. Saya sudah doa pastor. Saya sudah puasa. Mana kok hutang saya belum habis-habis. Loh doanya boleh jalan terus saudaraku. Puasanya boleh jalan terus. Lah by now pay letternya masih jalan terus juga tuh. Lah kok bisa habis caranya gimana? Kan gak simsalabim tuh Bapak Ibu. Jadi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Yang sepakat katakan amin. Nanti kita akan belajar apa bagian kita. Tapi yang kedua gak bisa disangkal Bapak Ibu. Maafkan saya. Minta pertolongan Tuhan. Oh yes. Minta belas kasihan Tuhan. Minta anugerah dari Tuhan. Karena harus dua belah pihak. Dua sisi ini. Kalau enggak bisa. Saat ini saya ingin mengajak saudara belajar dulu bagian kita apa. Siap ya. Yang pertama saudaraku, saya akan bagikan 5 poin saudara. Gimana kita belajar untuk bebas hutang. Yang pertama, poin yang pertama. Simple tapi banyak orang gak punya. Punyai sense of urgency. Kalau punya hutang, segera. Dengan ini, kami menyatakan. Secepat-cepatnya saudaraku. Yang bisa saudara lakukan secepat mungkin. Kalau bisa lunasi hari ini, lunasi hari ini. Kalau bisa lunasi besok, lunasi besok. Kenapa? Kenapa pastor? Kenapa pastor kok ngomong seperti itu? Yang namanya hutang kalau masih bisa dilama-lamakan kan lebih enak. Ada banyak orang ya saudara sejujurnya kenapa saya ngatakan you have to have the sense of urgency untuk bayar hutang. Karena ada banyak orang menyepelekan hutang. Ada banyak orang ngomongnya sama saya kayak gini. Masih bisa kok pastor. Hutangnya udah ratusan juta. Istrinya udah kembang kempis. Ngomongnya, saya masih kuat kok pastor. Masih bisa. Pastor gak usah khawatir. Berapa banyak yang akhirnya ya saudaraku hutang kartu kredit. Hanya bayar minimum payment. Loh, coba ya saudara, masalahnya dengan hutang tuh the illusion itu loh saudara, ilusi dari hutang itu. Memangnya kalau saudara bayar minimum payment, sisa paymentnya saudara gak harus bayar. Coba saudara perhatikan yang saya katakan ini. Minimum payment, sisanya kan ditumpuk bulan berikutnya. Ditumpuk kan kena bunga. Jadi lebih besar lagi kan. Nah, itu sebabnya hari ini saya berdoa ya Bapak Ibu, saya enggak tahu keadaan saudara, tapi yuk saudara enggak usah angkat tangan. Tapi di dalam hati saudara katakan kepada Tuhan, harus dibayar segera. Harus dibayar segera. Harus dibayar segera. Kenapa, Pastor? Karena you never know. Bahaya dari hutang, when the unexpected come. Ketika ada keadaan emergency, saudaraku. Ketika everything okay, saudara sudah memperhitungkan, saudara bisa bayar. Tapi kalau ada emergency, itu roboh loh, satu bangunan, saudara. Keuangan keluargamu yang sudah kau susun sekian lama, bisa hancur loh itu. Itu sebabnya kenapa banyak perusahaan yang mengandalkan hutang, robohnya di masa-masa seperti pandemi kemarin, tahun 98. Kenapa, saudara? The unexpected come. Manusia itu apa? Sampai ada peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Yang namanya tupai, ada enggak di sini yang pernah lihat tupai jatuh? Loh, coba, saudara, pikirkan. Coba. Nah, kemungkinannya kan sepersekian, toh. Jarang, toh. Maka saudara enggak pernah lihat, toh. Tupai crut gitu. Jatuh, bok, gitu, saudara. Kenapa? Karena secara manusia memang dia punya keahlian untuk itu. Betul. Saudara mungkin sudah memperhitungkan dan lain sebagainya, betul. Tapi maafkan saya, saudaraku. There is unexpected thing happen. Kalau saudara tidak segera menyelesaikan hutang saudara, ketika the unexpected come, roboh. Harus diselesaikan. Saya tuh paham ya, saudara, pola pikir masyarakat kita ini. Saya kalau mau jujur ya, saudaraku, dulu pun Pak Jo tuh sampai pernah menyaksikan. Dulu pun kami tuh punya cara pikir yang salah. Kalau mau besar terus gimana kalau enggak punya uang, kan ya harus hutang, Pastor. Jadi kalau saudara punya cara pikir seperti itu, saya enggak menyalahkan saudara. I was once. Saya dulu juga pernah punya pola pikir seperti itu, Pak. Saudara tahu, saya dimerdekakan Tuhan, Pak Jo dan saya itu dibukakan ketika kami pergi ke Nigeria. Proyek mereka itu gila, Bapak Ibu. Yang mereka kerjakan itu gila. Tetapi setiap kali mereka berkhotbah, mereka selalu mengatakan ini, tanpa hutang. Dulu kami tidak, apa? Gimana sih ngomongnya ya? Di sini ini sudah terlanjur terbentuk satu mindset. Gimana lah kalau enggak hutang terus gimana, Pastor? Saya mau hidup pakai apa? Kan gitu. Dulu kita juga sama. Lah kalau enggak hutang terus gimana cara besarkan? Sampai kami melihat yang di Nigeria, saudara. Bisa tuh. Bisa tuh. Tanpa hutang bisa tuh. Terus pakai apa, Pastor, kalau tanpa hutang? Pakai kuasa Tuhan. Ini sebagian dari saudara akan lebih gini lagi. Pastor tadi nyuruh kami untuk balance, enggak ngeroh. Sekarang pastornya yang ngeroh, pakai kuasa Tuhan. Saudara perhatikan ya, saudara perhatikan. Sampai detik hari ini ya, saudaraku, sejak gereja ini bertobat, sejak kami bertobat. Maaf Bapak Ibu, dengan anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan, tempat ini dibeli tanpa hutang. Pastor mau bragging? Pastor mau nyombong? Enggak. Saya hanya ingin menunjukkan kepada saudara, bisa. Tanpa hutang. Karena dulu pun saya enggak bisa. Dimulai dari ini. Mindset dulu. Pola pikirnya dulu. Dikit-dikit enggak punya uang, harus hutang. Kenapa tidak melihat dari yang kau punya? Dikelola dengan baik. Dicukupkan, minta Tuhan berkati. Itu sudah saya lihat, saudara. Bukan hanya tempat ini. Satu demi satu yang Tuhan percayakan. Pola pikirnya tuh kayak gini, saudaraku. Kalau Tuhan belum ngasih, kita dapat pun percuma. Kalau enggak hati-hati ya, saudara. Saya katakan, saya disclaimer dulu ya. Kalau enggak hati-hati, ketika saudara berhutang, saudara tuh ngomong gini loh. Tuhanku enggak bisa ngasih dalam hidupku. Jadi aku harus berhutang. Saya disclaimer ya. Hati-hati memakai perkataan yang saya katakan ini ya, saudaraku ya. Oke, yang mengerti boleh katakan amin. Karena saya paham, sebelum mindset di sini, saya tahu kok saudara, ketika saya menyampaikan ini, ada sebagian dari saudara, itu di sininya ini bergumul terus. Tapi kan. Loh, jujur saudara, jujur. Kalau bisa telinganya disumbet nih, males denger pendeta ngomong kayak gini. Karena this is hard truth. Enggak gampang. Tapi saya harus ngomong, bayar hutangmu. Bayar segera. Ketika saudara punya hutang, pastikan punya sense of urgency menyelesaikan hutang. Itu yang pertama ya saudaraku. Boleh enggak sih? Ambil dulu dengan tangan saudara, simpen di kantongan dulu yuk. Yang sepakat katakan amin. Ambil dulu, simpen di kantongan ya saudaraku. Jangan masuk sini, keluar ke sana Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Masih mending kalau masuk sini, keluar ke sini, ngendep sebentar Bapak Ibu. Tapi jangan masuk sini, keluar sini juga ya. Boleh gak sih? Simpen dulu yuk. Simpen ya, baru poin satu kok. Yuk kita lanjut ya, poin yang kedua. Poin yang kedua apa Pastor? Yang kedua, kita belajar dari apa yang diajarkan Elisa kepada wanita ini. Lihat saudaraku, ketika wanita ini meminta tolong kepada Elisa, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Elisa ngomong gini saudara, beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Kenapa Elisa mengatakan itu? Nomor dua, Tuhan bisa menggunakan hal yang kecil, saudaraku. Dari apa yang sudah Tuhan berikan di tangan saudara untuk menyelesaikan hutangmu. Banyak orang akan ngomong sama saya, yang saya punya enggak banyak. Itu perkataan dari wanita ini. Wanita ini ngomong sama Elisa apa? Aku enggak punya apa-apa. Terus dia ingat, ada sedikit minyak dalam buli-buli. Waktu disuruh bayar hutang, semua orang akan ngomong apa? Aku enggak punya apa? Apa? Yang benar, masih punya kasur di rumah enggak Bapak Ibu? Masih punya sendok enggak? Masih punya piring enggak? Nah, berarti yang pertama gimana Pastor? Satu-satu ya, kita kuliti ya. Oke, apa yang masih bisa dijual yang ada di rumah saudara? Jual. Nah, terus saya gimana Pastor? Ya, that's the consequence. Gimana? Nggak enak no Pastor. Lah saya makan pakai apa kalau nggak ada sendok? Tangan. Jahat banget. Ini pendetanya ngawur ini saudara. That's not the point. Apa yang ingin saya sampaikan saudaraku? Pastikan apa yang ada pada saudara pakai untuk selesaikan dulu. Saya menemukan ya saudaraku, ada banyak orang. Ini, masalah besar dari utang. Gengsi. Saya berjumpa dengan satu orang saudaraku sekian tahun yang lalu. Dia punya satu utang yang tidak bisa dilunasi. Saya tanya, kamu punya apa? Persis sama seperti kisah ini. Elisa tanya, kamu punya apa? Dia ngomong, Pastor, saya masih punya aset. Saya punya rumah. Jual. Nanti dulu, Pastor. Saya akan mengusahakan dulu. Kalau saya jual rumah saya, orang akan lihat gimana? Pernah dengar kata-kata itu sudah? Kalau saya jual rumah saya, nanti istri saya justru akan sakit, Pastor. Dia akan terpukul. Pernah dengar kata-kata itu, Bapak Ibu? Tapi maafkan saya, saudara. Satu tahun berlalu, orang ini datang lagi kepada saya. Pastor, sekarang saya sudah angkat tangan. Saya gak bisa. Saya mengatakan hal yang sama. Jual rumahmu. Tahukah saudara, pada satu tahun setelah di mana dia willing, jual rumahnya pun sudah gak bisa membiayai hutangnya. That's the hard truth. Kalau satu tahun yang lalu dia lakukan itu, dia jual rumahnya, dia masih dapat sisanya, dia bisa belikan sekalipun rumah yang kecil. Itu bahayanya dari hutang, saudara. Yang saudara tidak sadari, bunganya. That's the scary thing about debt. Hutang. Ini kisah nyata, saudara. Pada saat dia datang kepada saya satu tahun kemudian, dia mau jual rumahnya pun, dia katakan, Pastor, hutang saya belum selesai. Saudara tahu apa yang akhirnya harus dia lakukan? Dia harus jual lebih banyak lagi. Jangan sepelekan hutang. Bukan buy now, pay later. Buy now, pay now. Yang sepakat katakan amin. Sekalipun berat tetap sepakat katakan amin. Pendetanya mekso ini. Saya tahu gak enak, saudara. Tapi belajar dari yang kecil, yang kau punya, Tuhan bisa pakai. Maksudnya gimana? Yang kedua, saudaraku. Apa yang ada di tanganmu? Skill apa yang kau punya? Karena banyak orang Kristen pola pikirnya, aku sudah berdoa, harusnya Tuhan bantu aku ngelunasin. Aku sudah puasa, tapi kok Tuhan belum jawab-jawab. Dari surga, Tuhan juga nunggu. Kenapa, saudaraku? Berkat bisa turun lewat tangan yang kau miliki, berjuang dan bekerja dari yang kecil, Tuhan bisa berkati untuk melunasi hutang. Oh yes. Boleh gak hari ini kita pahami ini dulu yuk? Hutang gak lunas dengan sendirinya? Yang sepakat katakan amin. Gak enak ya Bapak Ibu ya. Gak enak ya. Tapi saya juga ingin mengatakan seperti ini, saudara. Ada kasus-kasus yang saya temui ya, saudaraku. Tuhan gerakkan orang untuk melunasi hutang. It's not impossible. Itu mungkin terjadi. Tapi yes, cara Tuhan. Apa yang kau punya di tangan, Tuhan berkati. Tuhan pakai untuk menyelesaikan hutang. Itu yang kedua ya, Bapak Ibu. Masih bersabar dengan saya? Boleh masih bersabar? Masih semangat? Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, yuk kita lihat. Butuh keterbukaan dan kesatuan keluarga untuk berjuang bersama-sama melunasi hutang. Banyak masalah yang saya lihat dari hutang yang semakin parah itu karena tidak ada keterbukaan antara suami dan istri saat mengambil hutang. Suaminya ngambil hutang, gengsi mau ngomong sama istri. Istrinya gak tahu apa-apa, Bapak Ibu. Sampai sudah meledak, istrinya dikasih tahu, itu pun cuma sejumput. Pernah dengar cerita-cerita begini? Oke? Enggak kok, hutangnya cuma ini kok, cuma ini. Nanti dikorek lagi. Cumannya beranak, saudaraku. Cuman ini tambah satu lagi. Tapi cuman itu doang. Dikorek lagi, punya anak lagi. Pernah gak? Pernah dengar kisah-kisah begitu gak? Nah. tidak adanya keterbukaan justru membuat lebih parahnya hutang. Bahkan kalau saudara tadi pelajari dari kisah ini ya saudaraku, baru aja kita baca ya. Menurut saudara loh, sampai hutangnya gak bisa dibayar, anak mau diambil. Menurut saudara loh, apakah tiba-tiba nih nabinya ini langsung ngambil hutang besar? Jangan salah. Biasanya yang pertama ya saudaraku, saya enggak tahu ya, setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi majority hutang, majority orang kalau mau ngambil hutang yang pertama tuh mikir. Maju mundur. Tapi sekalinya ngambil, wah, enggak apa-apa. Ngambil lagi karena dapat jalan tuh. Nah. Tadinya kan tidak tahu nih apa yang di depan mata. Sekalinya ngambil, ngambil lagi, ngambil lagi, ngambil lagi. Enggak akan langsung saudaraku, langsung meledak itu enggak akan. Itu sudah dalam periode waktu yang cukup lama disimpan. Tapi coba yuk saya ajak, boleh enggak Bapak Ibu? Gimana cara perempuan ini dipakai Tuhan menyelesaikan hutangnya, saudara? Lihat, lihat yuk, kita lihat. Tips-tipsnya dari sini kita bisa belajar, saudara. Lihat. Berkatalah perempuan itu, ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian bla 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 bla, saudaraku, ayat yang kelima. Perempuan itu bersama dengan siapa saudara? Anak-anaknya kan saudara? Dia ambil nih. Dia masuk ke kamar. Anaknya mendekatkan bejananya. Coba perhatikan saudara. Ada momen-momen ya saudara. Boleh maafkan saya saudara. Ada momen-momen it's okay. Hanya suami yang bekerja. It's okay. Kalau itu mencukupi. Tapi kalau enggak cukup. Boleh enggak ibu-ibu istri juga bekerja? Dalam banyak situasi itu saya menemukan seperti ini. Ketika istrinya diminta bekerja, istrinya apa? Orang Jawa bilang, jegek. Apa saudara? Jegek itu apa? Oh, nah. Istrinya ngomong, lah saya mau kerja apa? Saya selama ini gak pernah kerja. Saya harus gimana? Saya kerja juga percuma, nanti dapatnya kecil. Enggak sebanding dengan kerjanya. Sering dengar kata-kata itu enggak, saudara? Yang kecil pun kerjakan. Bahkan di dalam beberapa kasus tertentu, saya dudukkan papahnya, mamahnya, anak-anaknya. Anak-anak yang sudah mampu, saya katakan kepada mereka, Pastor, kok Pastor kejem? Yes. Tapi kalau enggak, satu keluarga hancur. Pilih mana? Saya katakan kepada anak-anaknya, Koko Cici udah besar. Bisa kerja enggak? Dan saudara akan takjub dengan bagaimana banyak anak menanggapi itu dan berkata, Koko Cici bisa kerja, Pastor. Tapi papa mama enggak izinin. Saya tanya, Koko mau kerja? Mau. Koko tahu kalau Koko kerja membantu papa mama menyelesaikan masalah keuangan ini? Tahu. Koko enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Kita satu keluarga, saudaraku. Kita satu keluarga. Kalau terjadi sesuatu di dalam keluarga kita, setiap anggota bagian keluarga, ayo kita bersama-sama mengerjakannya juga. Yang ketiga, saudara, harus ada kesatuan, keterbukaan dari keluarga. Suami, kalau kau ambil hutang, ngomong sama istrimu. Dalam kasus ini ya Bapak Ibu, saya bisa membayangkan, ini suaminya sampai udah gak kuat, saudara. Alkitab tidak pernah mencatat, tapi bisa jadi. Dia meninggal karena sudah gak kuat lagi. Suka tidak suka, pada saat suaminya meninggal, siapa yang harus bayar? istri dan anaknya. Yang datang bersama dengan keluarganya boleh senggol kiri kanannya, Pak, terbuka ya. Ma, terbuka ya. Kalau suami biasanya enggak mau terbuka, gengsi. Harga dirinya kena karena sebagai kepala rumah tangga enggak bisa mengamankan satu keluarga. Kalau istri enggak mau terbuka, biasanya takut dimarahi. Kenapa? Karena hutangnya konsumtif. Beli tas utang, beli baju utang, beli handphone utang. Biasanya bahkan kalau ada suaminya punya baju baru disembunyiin. Nanti kalau suaminya tanya, loh kok pakai baju baru dari mana? Oh papa sudah lupa, ini kan baju 8 tahun yang lalu. Boleh ya Bapak Ibu, ada keterbukaan? Satu kesatuan ya, sama-sama bergerak. Yang keempat, yuk kita lanjut, dua lagi. Yang keempat Bapak Ibu, gunakan koneksi yang engkau miliki. Maksudnya gimana? Gunakan koneksi yang saudara miliki. Yuk kita lihat. Dari ayat ini saudaraku, perempuan ini disuruh sama Elisa, pergilah mintalah bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Bagaimana bisa dia dapat bejana sebanyak itu Bapak Ibu? Caranya gimana? Gimana? Dia cari dari semua kenalannya. Artinya apa? Dia pilihin tuh dari semua koneksi. Mana yang dia bisa pinjami bejana ini. Nah ini saya juga mau disclaimer Bapak Ibu. Banyak yang menyalahartikan ayat ini. Duh tuh pastor disuruh pinjam lebih banyak. Galaknya beli tuh saudaraku. Itu Elisa suruh perempuan itu pinjam dari segala tetangganya. Loh sorry loh saudara, yang disuruh pinjam itu apa? Dibaca lagi. Bejana kosong. Maksudnya tuh gimana toh? Oke, kita pahami ya saudara. Bukan pinjam uang lagi. Tapi gini saudaraku. Kadangkala, maksudnya bejana kosong tuh gini. Itu di tetangganya juga apa? Kalau bahasa Jawanya, mak Jawa, bahasa Jawa tuh mantep banget ya saudaraku. Didongkroki. Pernah lihat saudara punya mangkok, punya apa gak kepake? Nah, ini nih di tempat lain, itu barang yang gak terpakai. Tapi bisa saudara gunakan. Terus maksudnya gimana saudaraku? Setiap orang, case by case beda-beda ya Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh aja ya. Contoh aslinya tuh gimana Pastor? Pastor jangan pakai Alkitab terus, saya gak tahu. Itu ada yang DM saya ngomong gitu. Pastor saya orang Kristen baru. Gimana caranya dapat rema? Saya gak ngerti gitu saudaraku. Ini Pastor bilang bejana, bejana, bejana. Saya itu harus ngapa? Oke, saya kasih contoh yang aplikatif ya. Oke, saudara punya keahlian untuk katakan ya saudaraku mengelola restoran. Oke ya. Tapi saudara gak punya tempat. Orang lain punya ruko kosong tadi di dongkrok nih. Gak kepake saudaraku, dia cuma punya tempat tapi gak diapa-apain. Dia gak punya skillnya, dia gak mau juga untuk membuka. Ya tempat itu berdebu gak kepake. Ada orang lain lagi punya uang tapi gak mau kerja. Dia punya modalnya tapi dia males ngurusi restoran. Dia gak punya tempatnya. Nah kalau saudara gunakan koneksi ini disatukan. Saudara bisa melihat yang saya katakan? Nah, terjadilah kerjasama networking partnership. Jangan lupa ya saudara, hitam di atas putih. Orang Kristen tuh sukanya gitu loh. Pastor, saya percaya dia sesama rekan pelayan Tuhan. Nah senangnya kayak gitu tuh loh saudara. Pastor, saya percaya dia KKS saya. Lah akhirnya kan hubungan dari dalam gereja kan rusak tau saudaraku. Boleh gak saudara? Sekali lagi yuk, yang satu dilakukan, yang lain jangan dilupakan ya. Nah, hitam di atas putih, buat hitam di atas putih. Tapi coba spread koneksi saudara. Contoh, saudara bisa bikin kue, saudara bisa masak. Ada teman saudara yang restoran, tanya boleh enggak dititipin? Bisa enggak saya titip dijualkan di restoran tempat Bapak Ibu? Bisa menangkap yang saya maksudkan, saudaraku? Koneksi ya, bukan diutangi lagi ya, saudara. Bukan loh ya, bukan nambah banyak utang lagi loh. Sepakat ya? Yang keempat, cari koneksi. Koneksi-koneksi minta Tuhan bukakan hikmat, tuntun. Yang kelima, saudaraku, yang terakhir, pemain musik gak usah naik dulu ya. Yang terakhir dari yang ini. Oke, yuk. Yang kelima, saudaraku, yang kelima, yuk. Yang kelima, nah ini saya harus menjelaskan kepada saudara. Lunasi hutangmu sesuai dengan prioritas. Maksudnya gimana? Lunasi hutang sesuai prioritas. Sorry saudaraku, setiap hutang itu statusnya gak sama. Hutang punya status ya, Pastor? Iya. Hutang ada status yang tadi katanya. Sudah menikah? Jomblo? Hutang punya status, saudara. Maksudnya gimana? Hutang itu beda-beda. Satu, ada hutang yang ada agunannya atau tidak. Itu beda, saudaraku. Bobotnya beda. Sama-sama hutang, ada yang gak pakai agunan. Ada temen yang deket sama saudara, udahlah pakai dulu. Nanti bayarnya pelan-pelan gak apa-apa. Gak usah ada jaminan apa-apa. Itu beda dengan yang ada agunannya, saudaraku. Bobotnya. Yang kedua. Saudara ngambil hutang yang satu. Ada bunga normal, bunga besar. Itu beda statusnya, saudara. Ada bunga itu gimana? Misalkan saudara ngambil kayak di bank. Ya bunganya kan bunga rata-rata ya, saudaraku. Bunga standar lah ya. Tapi kalau saudara ngambil di retail, bunganya kan besar sekali itu, saudaraku. Itu statusnya beda loh, saudaraku. Jangan disamakan. Apalagi, Pastor. Nah, ini juga, saudaraku. Hutang yang dipakai konsumtif. Konsumtif itu gimana, Pastor? Beli baju. Loh, Pastor, kan saya kemana-mana juga harus pakai baju. Lah, memang baju saudara cuma satu. Kalau baju saudara memang satu, ya boleh. Lah, mau gimana? Masa enggak pakai baju? Tapi kalau baju saudara sudah satu lemari, nah, tanpa nih tambahan satu baju kan enggak mati, saudaraku. Nah, itu, Pastor kok kasar banget sih itu. Lah habisnya saudaraku, banyak orang tuh gak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Jadi saya ngomongnya kasar supaya saudara, maksudnya gitu toh, gitu saudara. Sepakat gak? Beli TV. Gak ada TV gak mati saudara. Nah sesederhana saudara mikirnya gitu. Beli handphone baru. Gak ada handphone baru gak? Saudara ngerti ya tapi yang saya maksudkan ya. Oke, nah bedakan. Maksudnya gimana? Ada hutang yang konsumtif tapi ada hutang itu yang untuk saudara kerja. Hutang kerja. Nah, kalau ini hutang kerja dengan hutang konsumtif, saudara harus pisahkan. Terus apa yang harus saya lakukan, Pastor? List satu persatu terbuka. Satu demi satu di list. Taruh hutang apa? Hutang apa, hutang apa, hutang apa, bunganya berapa, dampaknya apa. Setelah itu ya saudaraku urutkan, prioritaskan. Mana yang harus dihabisi pangkas dulu. Sepakat? Sepakat ya saudaraku ya. Ini saya bicaranya bukan yang kayak rohani-rohani ya saudaraku. Ini saya berbicaranya adalah common sense. Oke ya. Pangkas dulu yang paling besar. Yang paling besar yang bunganya paling tinggi. Itu paling bahaya, saudara. Sebisa mungkin habisin. Pangkas. Dan saudaraku, saya disclaimer lagi nih. Kalau saudara memang sudah tidak bisa bayar, saudara harus menyatakan, declare. Memang tidak bisa bayar ya. Jangan pura-pura gak bisa bayar. Itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. banyak orang yang nakal. Saya percaya anak Tuhan di tempat ini enggak nakal. Aminnya yang paling keras. Di rumah masih ada motor, di rumah masih ada Mercy. Terus bilang, declare bankruptcy. Enggak bisa begitu, Saudara. Enggak bisa. Pastikan memang kalau saudara benar-benar sudah enggak bisa declare. Terus gunanya apa, Pastor? Nego. Sama bank nego. Apa yang dinego? Minta sama bank, bisa enggak bunganya dibekukan? Bahkan atau bunganya disingkirkan. Itu bisa, Saudaraku. Jadi saudara benar-benar harus mengusahakan semaksimal mungkin. Pangkas. Yang kedua, saudara bisa nego terminnya. Yang harusnya misalkan dibayar sekian tahun, saudara bisa minta terminnya diperpanjang lagi, Saudara. Bunganya di stop, bunganya disingkirkan. Tapi yang penting ada keinginan untuk bayar. Jangan lari. Yang sepakat katakan amin. Jangan lari. Biar 100 ribu, biar 50 ribu. Usahakan bayar setiap bulannya. Dan pertahankan harus ada buktinya, Saudara. Yang mengerti katakan amin. Maaf ya Bapak Ibu, gak apa-apa ya. Gak bosan ya dengan hal-hal begini ya. Boleh ya, common sense Bapak Ibu. Karena saya melihat ada banyak orang tidak memahami hal ini. Pangkas, satu demi satu, dan ketika saudara membayar notanya ataupun tanda terimanya ataupun transferannya, itu saudara simpan. Itu akan melindungi saudara. Yang sepakat katakan amin. Dan saya akan tutup dengan ini, Saudaraku. Tidak ada yang terbaik dari saudara menyelesaikan hutang selain dari yang faktor yang paling akhir ini yang paling penting. Kenapa saya taruh di akhir kalau ini paling penting, Pastor? Kerjakan dulu bagianmu. Banyak orang Kristen tidak mau mengerjakan bagiannya, nuntut Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Di mana salahnya Tuhan di sana? Memangnya pada saat saudara ngambil hutang, Tuhan tuh yang gerakin tangannya, Saudara. Enggak ada. Kita ngambil hutang atas kesadaran kita kok. Kenapa Tuhan disalahkan? Pastor, kalau gitu saya harus bagaimana? Minta tolong Tuhan. Yang pertama, Saudara, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta ampun. Saya minta ampun apa, Pastor? Apakah hutang itu dosa? Enggak. Hutang tidak dosa. Tapi yes, hutang punya dampak dan konsekuensi yang berbahaya. Bukan urusan dosa, enggak dosa, Saudara. Enggak segala sesuatu itu urusan dosa, enggak dosa. Dampaknya, konsekuensinya bahaya. Terus saya minta ampun sama Tuhan apa? Karena satu, Saudaraku. Satu. Ketika saudara bahkan akan melangkah aja enggak minta petunjuk Tuhan. Yang kedua. Sorry, Saudaraku. Tapi firman Tuhan itu ngomong, jangan berhutang. Saudara boleh kasih saya semua argumentasinya ya, Saudara. Saya mengerti, saya paham. Saya tidak akan melawan argumentasi saudara. Sampai ketika Tuhan bukakan saya, I was the same. Tapi now I see it differently. Dalam hidup saya pribadi, saya enggak mau berhutang, Saudara, sekarang. Kalau saya belum bisa beli, ya enggak usah beli. Berarti memang itu belum berkat saya. Nah, Pastor, kalau rumah saya gimana? Saya harus terus-menerus dan lain sebagainya. Saya tidak akan masuk terlalu dalam ke situ dulu ya, Bapak Ibu ya. Tapi saya akan kembali di sini. Minta anugerah Tuhan. Datang sama Tuhan, minta ampun. Yang kedua, taat. Apa yang Tuhan suruh? Perempuan ini kadang disuruhnya enggak masuk akal. Saya itu pernah dengar kisah-kisah ya, Saudaraku. Hutangnya banyak, sudah kondisinya parah ya. Saya kasih disclaimer boleh enggak? Jangan dilakukan kalau Tuhan enggak suruh, Saudara ya. Sama seperti yang di TV-TV itu loh, Saudara. Jangan dilakukan di rumah, berbahaya. Kayak gitu, Saudara. Karena di dalam Tuhan itu case by case. Tapi saya yes, kadangkala Tuhan nyuruh saudara hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi yang saudara tidak ngerti, ketaatan saudara diambil Tuhan untuk memberkati engkau. Tapi hati-hati, saya sudah disclaimer dulu ya. Oke? Saya tidak mengatakan saya menyuruh saudara melakukan itu loh. Tapi kalau Tuhan menggerakkan saudara, saudara disuruh melakukan hal-hal yang mungkin gak masuk akal pun, jalankan. Ketaatan yang penting. Sepakat Bapak Ibu? Yang ketiga, kita datang di hadapan Tuhan, kita rendahkan diri kita. Yang kedua kita taat. Yang ketiga, komit tidak berhutang lagi. Pemain musik boleh maju ke depan. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Saudara datang sama Tuhan minta tolong supaya bisa bayar hutang. Artinya lepas dari hutang. Lah terus kok sekarang ngutang lagi? Senggol kiri kanan. Jangan kapok lombok. Jangan tomat. Tobat tapi kumat. Lah kalau saudara sudah minta tolong sama Tuhan supaya lepas. Sudah dilepas, balik lagi, salah siapa? Nah, pastor kalau gitu saya sudah ditolong Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Yuk baca ayat 7 tadi yuk. Ih, cantik sekali ayat ini. Pergilah, juallah minyak itu, apa? Bayarlah hutangmu dan apa? Hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Saudara ngeliat gak patternnya saudara? Saudara disuruh ngulangi proses awal. Cukupkan dengan yang ada. Proses itu harus dilalui. Ini kisah dari seorang hamba Tuhan bertahun-tahun yang lalu yang keluarganya hampir hancur kalau bukan pertolongan Tuhan. Saudara mengerjakan nomor 1 sampai 5 ya saudaraku. Dengar saya baik-baik. Kalau wanita itu mengumpulkan bejana itu dan minyak tidak mengalir sia-sia. Engkau butuh Tuhan. Tapi saya enggak mau saudara jadi orang yang Tuhan, tapi you do nothing. Saudara duduk di rumah bahkan enggak kerja, saudara menunggu hutang saudara ada yang bayar. How can it be? Come on, saya tidak memperkecil arti mujizat, tapi Tuhan juga minta kita gunakan hikmat, kan gitu. Sepakat? Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji.
Menggenapi
imanku bersama percaya kuasamu ku terima sekarang kemenangan darimu. Dimulai dari apa saudaraku? Belajar bersepakat dengan Tuhan ya. Saya pernah diserang gara-gara urusan kata-kata profetik. Ada sebagian orang ngomong sama saya seperti ini, Pastor, kata-kata profetik itu bukannya manusia kurang ajar ya, memangnya kita bisa nyuruh-nyuruh Tuhan. Pernah dengar yang begitu? Kita mendahului Tuhan itu. Memangnya siapa manusia berhak nyuruh-nyuruh Tuhan? Keluarga Allah keterlaluan, sesat. Boleh saya jawab Bapak Ibu? Persis seperti yang dikatakan tadi. Memangnya siapa kita manusia bisa nyuruh-nyuruh Tuhan? Saya tanya Bapak Ibu, kalau kita mau pun bisa gak kita nyuruh Tuhan? Hah? Lah ya gak bisa. Apa hak kita? Kita mau aja gak bisa kita nyuruh Tuhan. Logikanya loh saudara. Siapa kita manusia? Terus kata-kata profetik itu apa pastor? Nah, denger ini. Tuhan itu sudah janji. Itu sebabnya gak ngawur loh Bapak Ibu. Baca Alkitab loh. Saudara sudah Tuhan itu janji, saudara ambil janjinya Tuhan. Regardless secara manusia kau sadar diri gak bisa harusnya. Tapi engkau bersepakat dengan Tuhan, engkau memperkatakan itu dengan satu kesadaran. Sekalipun aku tidak bisa, tapi Tuhanku bisa. Itu sebabnya aku memperkatakan itu. Dan kenapa kata-kata profetik punya kuasa, saudara? Pada saat saudara memperkatakan itu, dia regenerates faith. Dia gerakin iman. Harusnya kan kita gak bisa. Tapi kita memutuskan untuk mempercayai janjinya Tuhan di depan sana itu ya dan amin. Kita ngomong. Ketika kita ngomong sama Tuhan. Ya Tuhan, aku gak bisa tapi aku percaya firman-Mu. Karena itu regenerate faith. Oh, Tuhan-Mu bergerak karena iman. Sepakat? Ku terima sekarang kemenangan. Sama-sama yuk saudaraku, angkat kedua tanganmu. Dengan iman nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Suara yang paling meriah raja di atas segala raja. Angkat kedua tanganmu, saudaraku, diberkatilah saudara oleh Tuhan.
Amin.
Diberkati keluargamu oleh Tuhan.
Amin.
Kedua tangan yang terangkat ke atasnya. Apa yang dikerjakan tanganmu diberikan Tuhan berhasil.
Amin.
Ada hikmat mengalir dalam hidupmu.
Amin.
Ada pintu yang dibukakan.
Amin.
Tuhan berkati apa yang jadi pemikiranmu, membuahkan hasil.
Amin.
Amin.
Yesus Tuhan, atas kehidupanmu aku perkatakan, dimerdekakan.
Yes.
Ada kemenangan.
Amin.
Sejak dari hari ini.
Amin.
Kebenaran ini membanjiri hidupmu. Kebenaran ini membebaskan, kebenaran ini memporak-porandakan pola pikir yang sudah salah selama ini. Kebenaran ini meluruskan apa yang selama ini sudah berkelok. Ajar kami untuk bisa melihat hutang bukan solusi. Hutang bukan jawaban. Bantu kami Tuhan untuk keluar dari masalah hutang ini. Saudaraku pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diurapi diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras.